toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-a regăsit!
Dragi prieteni, ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție un număr de telefon ca să ne apelați în direct și să-i adresați invitatului emisiunii întrebările care vă preocupă în urma studiului biblic. Iar acest număr de telefon este 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și de asemenea vă punem la dispoziție o adresă de e-mail. Ne puteți scrie în timpul emisiunii. Adresa de e-mail este ioan.paicu@speranțatv.ro. Și așteptăm întrebările dumneavoastră. Până când va fi o primă întrebare în direct, domnule pastor, o întrebare din corespondență. Ce vrea să spună Pavel în Evrei 12:4 când le reproșează ideilor: voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului? Sângele împotrivitorilor păcatului îi aparține lui Hristos, spune ascultătorul nostru, așa că nu înțelege.
Da, cred că e bine să înțelegem această expresie și metaforic, nu neapărat fizic.
Vă propun să revenim la această întrebare după ce preluăm un telefon mai întâi, ca să nu lăsăm pe ascultător să aștepte în receptor. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Să fiți binecuvântat! În Doi Împărați, în capitolul 5, cuvântul lui Dumnezeu ne relatează despre vindecarea lui Naaman sirianul. Și spre marea mea mirare, la sfârșitul capitolului, se întâmplă o tragedie. Elisei transmite lepra lui Naaman sirianul peste slujitorul lui Gehazi. Întrebarea este, după 7 ani, în capitolul 8, îl găsim pe Gehazi, stând de vorbă cu împăratul despre învierea fiului Sunamitei. Oare Gehazi mai avea lepra dată de Elisei când stătea de vorbă cu împăratul? Vă mulțumesc frumos!
Vă mulțumim și noi pentru întrebarea noastră și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Domnule pastor, revenim la întrebarea anterioară.
Da, cred că trebuie să înțelegem și metaforic acel text. Lupta până la sânge, poate, dacă vorbim de fizic, poate să se însemne lupta în contextul unei persecuții, adică până când poți fi martir, dar mai degrabă lupta până la sânge înseamnă să fim într-o luptă aspră cu noi înșine, așa cum Apostolul Pavel spune în prima sa epistolă către Corinteni, mă port aspru cu trupul meu. Nu cred că trebuie să luăm neapărat ca o foarte literalist acest text. Dacă ne uităm în Evrei aici, Pavel vorbește de faptul că trebuie să dăm la o parte păcatul și orice piedică din viața noastră, să alegăm cu țintă înainte, dar să ducem lupta credinței, să nu cădem de oboseală. Și în acest context trebuie să fim foarte, foarte aspri cu noi înșine la un moment dat pentru a nu fi pradă păcatului. Lupta până la sânge înseamnă să nu ducem așa o viață foarte comodă, confortabilă, pentru că Pavel spune în Romani, văd în mine două firi, firea duhovnicească, firea pământească, și a ajuns până la disperare Apostolul Pavel când spune: o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? În acest context trebuie să înțelegem această luptă acerbă până la sânge, adică pur și simplu e o luptă cu noi și ne foarte aspră. Dar n-aș merge pe ideea că sângele de acolo este sângele lui Hristos, nici pe departe, pentru că nu e contextul așa natură.
Un nou telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Abia așteptam să intru o legătură cu dumneavoastră.
Și ați reușit.
Da. După o săptămână în care aveam o întrebare pe care doream să vă pun, sugerată de cineva de pe internet, într-un grup de dezbateri religioase, care aducea în vedere textul din Deuteronom, capitolul 14, versetele 28 și 29. Și acolo e vorba despre zecimi. Mereu trebuie să fie dată din zecimi levitului, dar după 3 ani să scoți zecimea și să o pui în cetățile tale, în anul al treilea. Atunci să vină levitul, care n-are nici parte, nici moștenire cu tine, apoi străinul, orfanul și văduva. Deci sunt mai multe categorii care vor fi în cetățile tale și să mănânce și să se sature. Întrebarea pe care o punea respectiva persoană era mai mult oarecum acuzație. Era membru al Bisericii Adventiste și susținea că Biserica Adventistă nu se respectă acest pasaj, în sensul că zecimea se dă doar conducătorilor religioși, care ar fi reprezentanții sau echivalenții, mai bine zis, a leviților, dar nu au parte de această zecime în anul al treilea străinul, orfanul și văduva. Și întrebarea ar fi dacă se poate da detalii. E adevărat acuzația adevărată a respectivului? Cum este o rânduire în Biserica Adventistă? Mai e adevărat acest pasaj? El în Vechiul Testament, dar în Noul Testament mai este valabil? Și dacă se poate orice alt fel de detalii legat de acest pasaj? Când începe anul al treilea? Deci în al treilea an trebuia să dea pentru categoriile acestea. Deci în primii 2 ani se dădea numai pentru leviți, în anul al treilea, și apoi după aia, anul al patrulea începea cu parvenii iar, anul 1 și 2 și apoi iar al treilea. Și cum este? Deci mă interesează așa cât mai multe detalii. Mulțumesc mult!
Și noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, este importantă. Domnule pastor, mai întâi întrebarea din 2 împărați 5, și anume după vindecarea lui Naaman, Gehazi nu este cel mai ascultător, nu înțelege de ce stăpânul lui Elisei n-a luat nimic, nici haine, nici aur, nici argint de la bogatul Naaman, care venise cu un întreg tezaur după el. Se duce, îi cere aceluia drept mulțumire și se umple de lepra lui Naaman. Dar constată ascultătorul nostru că 3 capitole mai târziu, în capitolul 8, Naaman stă de vorbă cu împăratul și împăratul îi cere să-i povestească cum a fost vindecat, cum a fost înviat, de fapt, fiul Sunamitei. Și întrebarea este, la momentul acela, deci mai târziu după evenimentul cu Naaman, mai era cumva Gehazi purtător al leprei?
Este foarte, foarte delicată această întrebare, pentru că atunci când vorbim de lepră, cel puțin în Vechiul Testament, nu totdeauna cuvântul lepră din Vechiul Testament se referă la boala lui Hansen. Existau anumite boli dermatologice, printre care și lepra cunoscută ca boala lui Hansen. Când vorbim de boala lui Hansen, atunci erai nevoit să te separi de societate, că era contagioasă și n-ai voie să atinge nimic. Dar când vorbim de alte boli dermatologice, puteai să stai, mă rog, cu familia fără să-i afectezi pe ceilalți. Chiar și în cazul lui Naaman, faptul că era în casă cu familia, cu soția, cu fetița care era roabă, ar părea să sugereze că nu vorbim de boala lui Hansen, pentru că n-ar fi avut voie să stea. Și
inclusiv împăratul se sprijinea pe mâna lui când se ducea să se roage la Rimon.
Da, această regulă nu era doar în poporul lui Israel. Vorbim de toate popoarele, pentru că nimeni nu dorea să-și capete o astfel de boală, vă dați seama. În acest context, lepra lui Naaman, care s-a lipit de Gehazi, era o boală dermatologică, cel mai probabil, care nu era contagioasă, nu putea fi transmisă. Mai gândiți-vă, lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna, adică vorbim de o transmitere genetică. Și aici, cine știe ce situație, poate era un soi de vitiligo, dacă vorbim că pielea era plin de lepre alb ca zăpada, poate era un fel de vitiligo, nu se știe ce era acolo, habar n-am. Dar faptul că...
Soi de sporiazis.
Cine știe, ceva care nu se putea transmite neapărat, astfel îmi explică ce Gehazi a rămas încă prin acea zonă, încă era cu împăratul Samariei și discutau, Pentru că dacă era lepră, așa cum o știm noi, nu avea voie să stea și era alungat din societate.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Vreau să vă întreb, era Duhul de Aur sau dincoace în Sfânta sau în Sfânta Sfintilor?
Dar n-am înțeles despre ce vorbiți anume și vă rugăm din, să ne auzim.
Din Exod 40:21. E vorba despre altarul tămâierii.
Da.
Era în Sfânta sau în Sfânta Sfintilor?
Bun. Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Și am o rugăminte, nu numai la dumneavoastră, ci la toți ascultătorii și telespectatorii. În momentul în care ne sunați, îndepărtați-vă suficient de aparatele de radio sau de televizoare sau pur și simplu închideți-le să ne auzim doar în receptorul telefonului, pentru că altfel sunetul acela este deranjant, pentru că sunetul de la televizor și de la radio ajunge mai târziu decât sunetul de la telefon. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Deuteronom 14, versetele 28 și 29, vorbim despre zecimi. După 3 ani, fiecare credincios trebuia să pună în cetatea lui zecimea pentru orfan, pentru văduvă, pentru levit. Întrebarea ascultătorului e, în urma unei discuții care a avut loc cu anumită ocazie, de ce nu se mai respectă pasajul acesta în Biserica Adventistă? Pentru că cineva spunea că nu se respectă lucrul acesta.
Ba, se respectă destul de bine și explică acest lucru. Când vorbim de zecime în Israel, sunt mai multe tipuri de zecime. Era o zecime închinată Domnului. Găsim în Cartea Leviticului, chiar în ultimul capitol 27, versetele 30 la 34, ni se spune așa, orice zecioară din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului, este un lucru închinat Domnului. Dacă vrea cineva să o răscumpere, din zecioara, ceva din zecioara lui, dacă avea un animal sau avea ceva, să dea orice o cincime și apoi să dea cumva prețul. Orice zecioară din cirez și din turme, din tot ce trece sub toiag, să fie o zecioară închinată Domnului. Și spunea că nu trebuie să cercetezi dacă este bună sau rea, e zecime și ia Domnului. Această zecime mergea la templu sau la cortul întâlnirii. Era destinată doar preoților. Când vorbim de săraci, de văduve, de leviți, erau a doua zecime descrisă aici în Deuteronom 14. Acum, bineînțeles că sunt destul de mulți care contestă această diferențiere, însă, dacă studiem cu atenție destinația zecimii, observăm că sunt anumite pasaje care par că se contrazic. Dar dacă era una închinată Domnului și nu avea voie să fie folosită cu niciun alt scop, înseamnă că aici în Deuteronom avem de face cu un alt tip de zecime care are alt scop. Din 3 în 3 ani era pentru leviți și din 3 în 3 ani puteai să te aduni în cetăți să faci acest lucru sau din 3 în 3 ani mergeai la templu și cumpărai cu acel argint, cu oi, boi, vin, bături tari și le mâncai cu levitul, cu cei care nu aveau. Deci prima zecime era doar pentru preoți. Asta a fost porunca Domnului. A doua zecime era pentru sărași, pentru leviți, pentru orfani, pentru ceilalți care nu aveau și te puteai simți bine cu ei să îi ajuți în această privință. Dacă vorbim de și o a treia zecime, putem să o adăugăm, era dată împăratului. Atunci când, aici nu putem vorbi încă de un împărat, dar atunci în Samuel când a dorit să pună împărat, Dumnezeu a înștiințat că va lua o zecime din venitul tău și îl va folosi pentru administrare. De aceea zecimea care era preoților a Domnului era ca a Domnului ca împărat, că Domnul nu era preot. În acest context pot spune că în biserica se respectă, în ce măsură se respectă. Este o zecime care este destinată Domnului și misiunii, da? În general lucrările pastorale. Dar sunt și daruri de bunăvoie. Poate fi a doua zecime, adică eu practic acest lucru și o folosesc pentru diferite proiecte sau, eu știu, intervenții când sunt oameni cu probleme în spital, copii sau sunt atâtea cazuri sau sponsorizări pentru școală, fac aceste lucruri, ajutorări, dar ia o a doua zecime. Sau depinde de proiect, poate că mai mult la un moment dat dacă e nevoie, dar În niciun caz, de prima zecime, nu o folosesc pentru alte scopuri decât pentru lucrarea pastorală și o dau, chiar dacă sunt pastor eu însumi, o dau și eu, pentru că și preoții făceau acest lucru. De aceea, cred că e bine să nu confundăm cel puțin cele două tipuri de zecime. Găsim o avertizare destul de serioasă în cartea lui Maleahi, când spune că zecimea trebuie să fie dusă la casa visteriei și casa visteriei la templul. Nu însemna locuința unui om, însemna templul. De aceea e bine să studiem cu atenție aceste lucruri, să vedem că sunt diferențe între prima decime și a doua decime.
Și apoi să nu uităm că în biserică există departamentul Tabita, la nivel mai înalt există departamentul Adra, care se adresează chiar acestor persoane defavorizate.
În orice biserică locală se fac colecte pentru binefacere, se fac colecte pentru diferite proiecte și acestea pot constitui acestea a doua decime pe care trebuie să o dăm, eu știu, celui care poate se află într-un impas și putem, adică e destul de simplu de clarificat acest lucru.
Așa că biserica respectă lucrul acesta.
Exact.
Să vedem dacă avem un nou telefon. Alo?
Alo, bună ziua.
Bine ați venit.
Poate mă numesc Pascariu Vasile din Dorbărun, Călăraș. Momentan creștin ortodox și vreau să intru pe calea bisericii adevărate, biserica adventistă. Aș avea și o întrebare pentru la dumneavoastră, dacă se poate să răspundeți.
Vă rog.
Cine a schimbat ziua de sabat în ziua de duminică și de ce?
Asta e întrebarea?
Da, asta e întrebarea. Cine a schimbat ziua de odihnă, de fapt a șaptea zi,
da,
din sâmbătă în duminică și de ce, pentru ce a
schimbat-o? De ce? Bine. Am înțeles. Am înțeles. Că spunea ascultătorul nostru că e din Dormărunt. Apropo de a doua zecime, chiar ne-am ocupat de copiii defavorizați, din familii defavorizate, chiar la Dormărunt.
Da.
Și n-am ținut cont să fie doar adventiști.
Ah, bineînțeles, pentru că nevoia este da, și suferința este egală.
Așa că mă mir că spunea ascultătorul nostru că în discuția pe care au avut-o, un adventist spunea lucrul ăsta.
Da, mă rog.
Da, mă rog, nu prea era integrat în biserica lui adventist. În cauza...
E posibil.
Domnule pastor, Exod 40 cu 21, unde era altarul tămâierii? În Sfânta sau în Sfânta Sfintelor?
Conform Scripturii, cel puțin descrierea din Vechiul Testament, altarul tămâierii era în Sfânta, chiar înaintea perdelei care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor. Acum, dificultatea este că în Cartea Evrei, capitolul 9, acolo unde autorul explică cumva structura, componența sanctuarului, așează altarul tămâierii în Sfânta Sfintelor. Și acum aici sunt două interpretări pe care am întâlnit. Fie este o greșeală a autorului și acest lucru n-ar trebui să ne mire, pentru că nu vorbim de inspirație verbală. Este foarte posibil ca autorul să nu fi fost autorul scribul, să nu fi fost apostolul Pavel, ci doar autorul moral. Și clar că limba greacă a cărții evrei arată că vorbim de un grec nativ, cineva care s-a născut cu limba greacă.
Și apostolul Pavel, care nu vedea foarte posibil, bine, da, dicta.
Da, să nu fi fost foarte obișnuit cu acest cu componența sanctuarului. O altă interpretare pe care am întâlnit-o ar fi că, să spunem, funcțional, altarul tămâierii ține de Sfânta Sfintelor, deși în fiecare zi se aducea pe altarul tămâierii, se arată tămâie. Deci, pe când la Sfânta Sfintelor, o dată pe an intrau. În acest context, este foarte posibil ca să fie o eroare scribală și asta e aparent un conflict. Dar, dacă vorbim clar, Exod spune foarte clar că altarul tămâierii era în Sfânta. Era chiar înaintea Sfântei Sfântelor, dar era în Sfânta.
Cine a schimbat ziua de odihnă a sabatului în duminică, deși duminica nu este biblică? Și de ce a făcut lucrul ăsta?
Biserica a schimbat. Biserica, deși foarte mulți sunt obișnuiți cu Constantin cel Mare, dar Constantin numai a să spunem, a legiferat un obicei deja destul de împământenit.
Și chiar i-a convenit.
I-a convenit pentru că a fost o decizie politică. De ce? Pentru că foarte mulți dintre cei care erau păgâni în teritoriul său țineau duminica și dacă duminica era, deci de o parte din creștini, îi convenea să fie așa o împăcare, să, mă rog, în lupta și cu rivalii săi, dar sunt indicii de prin anul 130 că biserica din Roma și alte biserici țineau duminica. A fost un conflict între mai multe episcopii, aș putea spune, unii nemulțumiți că se păstrează duminica și nu sabatul, chiar în zona noastră, dar și până prin anul 1000 au fost creștini care țineau sâmbăta. Biserica din nordul Africii, Biserica Coptă, a păstrat sâmbăta multă vreme și nu a participat la sinoadele bisericii pentru că nu era de acord cu această perspectivă, ci altele, nu doar aceasta. Dar cred că a fost un compromis care s-a furișat treptat, deși nu a avut aprobarea nici a apostolilor, că s-a întâmplat după ce apostolii nu mai existau, și nici măcar atunci nu a avut aprobarea tuturor bisericilor, ci doar anumite biserici mai, să spunem, mai curajoase, au făcut acest lucru din nefericire și și-au asumat într-un final. Biserica Romei și-a asumat că prin autoritatea pe care ea o are de la Dumnezeu, așa a afirmat, a schimbat porunca a patra. A transferat sfințenia sabatului la duminică, dar e o perspectivă teologică diferită, pentru că Scriptura trebuie să fie deasupra bisericii. Nu biserica dictează ce trebuie să spună Scriptura, ci Scriptura dictează ce trebuie să spună biserica. Prin urmare, cel puțin Biserica Adventistă nu este de acord cu această perspectivă și susține că biserica trebuie să fie supusă Scripturii, nu deasupra Scripturii.
Pentru că vorbeați despre faptul că până prin anul 1000, prin țările române, se ținea sabatul. În Transilvania, într-o zonă din Transilvania, s-a păstrat sabatul până la începutul secolului al XVII-lea, prin ani din secolul al XVII-lea. Bun, nu erau adventiști, dar erau sabatarieni.
Da, acest lucru este foarte clar și, dar, până la urmă, Biblia este norma noastră și, indiferent de parcursul istoric, Biblia nu ne dă nicio indicație cumva că ar trebui schimbată ziua de odihnă. Sabatul, adică sâmbătă, ziua șaptea, rămâne ziua de odihnă pe care Dumnezeu a poruncit-o.
Să vedem dacă avem un telefon în direct. Nu avem un telefon în direct, dar vom lua acum o scurtă pauză muzicală și în timpul acesta, dumneavoastră, dragi prieteni, ascultători, telespectatori sau internauți, că ne urmăriți unii dintre dumneavoastră și pe internet, pregătiți-vă întrebările pentru cea de-a doua parte a emisiunii, pentru că revenim în câteva minute.
Iisus, Domnul meu, cel de sus, nu e nimeni ca El minunat. E văzut și auzit prin cuvântul său vestit, minunat, minunat e Iisus, minunat. cel de sus, nu e nimeni ca el minunat. La sfârșit vom cânta sus în cerul Osana, minunat, minunat e Iisus. Minunat, minunat, Domnul nostru-i minunat. Minunat, minunat, Domnul nostru-i minunat.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și suntem anunțați din regia tehnică de emisie că avem un telefon în direct. Bine ați venit, vă ascultăm cu atenție.
Vă salut cu respect. Bun. Am și o întrebare. O întrebare, cred că mi se pare mie foarte importantă pentru om. O întrebare din Roman 10 cu 9, prima parte, versetul unde spune că dacă mărturisesc cu gura ta că Iisus este Domn, vei fi mântuit. O întrebare care mă frământă de multă vreme. Poate să ne afecteze pe noi sau să compromită mântuirea faptul că noi ca oameni de multe ori neglijăm în vorbirea noastră să rostim, atunci când spunem Iisus, să rostim și Domn, pentru că am văzut foarte mulți care neglijează cu o ignoranță ieșită din comun lucrul acesta și vorbesc cu Domnul ca și cum ar vorbi cu un om.
Spun doar Iisus fără să spună și Domnul Iisus, nu-i așa?
Da. Și aici spune că dacă mărturisim cu gura noastră, poate să ne afecteze, să ne compromită mântuirea faptul că noi neglijăm ca să rostim atunci când spunem Iisus, să spunem Domnul, pentru că mi se pare normal, pentru că chiar Domnul Iisus spune că să știți că eu sunt Domnul. Vă mulțumesc. Asta a fost doar întrebarea.
Bun, am înțeles. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. E interesant, domnule pastor. A spune doar Iisus și n-a spune Domnul Iisus e un impediment pentru credință și pentru mântuire?
N-aș nuanța puțin discuția.
Ce vrea să spună versetul, de fapt?
Eu n-aș merge pe ideea că dacă nu pronunț de fiecare dată cuvântul și Domn ar fi o impietate, pentru că în Scriptură avem destul de multe pasaje unde Domnul Hristos se numit chiar Iisus. Iisus a mers, și eu dacă citesc Scriptura, înseamnă că trebuie să adaug Domnul neapărat că acolo scrie doar Iisus? Nu. Dacă ne uităm cu atenție, vorbim de Epistola către Romani. Atunci Imperiul Roman era Imperiul la putere, da? Cumva domina toată zona respectivă și exista un cult al împăratului care era numit Domn, Curios, tot Domn era numit. Încă au fost unii, cum a fost Dioclețian, care vrea să fie numit Domn Dumnezeu, adică era mult mai arogant. Și expresia, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, era un lucru de un eroism aparte, pentru că a mărturisi cu gura în mod public acest lucru însemna să contești titlul împăratului pe care și-l-a luat de Domn, dar Domn nu în sensul de titulatură, Domnul Țării Românești, nu, ci de Dumnezeu în sensul acesta, atunci riscai să fii condamnat la moarte, deveneai martir. Ori, nu oricine avea curajul să mărturisească pe Iisus ca Domn. Acum este foarte simplu. Oricine poate spune Domnul fără să aibă parte de nicio consecință. În acel context era un risc enorm. Dacă spunea doar Iisus, da, Iisus al vostru. Dacă spunea Domnul Iisus, curios, însemna să implicit să spui, domnule, el e adevăratul Domn, iar împăratul Romei nu este Domn. Vorbim de cultul împăratului care era răspândit în toată zona imperială atunci, inclusiv în, mai ales în Roma, vorbim de Epistola către Romani. Tocmai în capitala imperiului, tu să spui acest lucru, era dovada unui curaj enorm. De aceea, cred că ar trebui să vedem contextul religios social al acestei afirmații, dar nu cred că este neapărat o problemă dacă spun doar Iisus. Împinăm Iisus Hristos sau Domnul Iisus, dar avem și Biblia care ne spune foarte clar, Iisus Hristos a mers sau, mă rog, și nu, apostolii nu sunt deloc afectați că folosesc așa ceva sau să-i acuze ceilalți că voi nu folosiți cum trebuie, pentru că eram inspirat. Și dacă vorbim de cuvânt inspirat de Duhul Sfânt, cred că ambele variante sunt la fel de inspirate. E adevărat că nu pot folosi cu ușurință numele lui Hristos, nu pot folosi în bancuri, cum încearcă unii, sau într-un limbaj ăsta mai așa bacadelizat, adică cu ușurință, asta e altă problemă. Dar doar amintirea numelui,
numele Domnului.
Doar amintirea numelui, da, așa, am putea să mergem mai departe. Spune dacă îl spunem Tu, Doamne, păi Tu, noi spunem Matale sau Dumneavoastră, probleme de politețe. Cred că în contextul biblic altfel erau abordate aceste, eu știu, cuvinte care îl desenau pe Dumnezeu și e altceva. Dar nu cred că e greșit nicio parte, nici alta. Ambele sunt la fel de valabile și de potrivite.
Cu alte cuvinte, să nu reducem versetul acesta la o simplă invocație a Domnului.
Păi, cine va chema numele Domnului va fi mântuit. Păi câți nu cheamă astăzi și nu o să fie mântuiți? Dar în acel context, a chemat numele Domnului, presupunea să-ți asumi chiar pierderea vieții, ceea ce era foarte mult.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, mă numesc eu Marius din Constanța și am o întrebare din versetele 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 16.
Care Tesaloniceni?
Capitolul 4, cu versetele 16 și 17. Și în întrebarea mea este, când va s-auzi glasul trâmbicea va fi pentru fiecare în parte sau separat pentru Biserica lui Dumnezeu?
Ce înseamnă separat?
Adică, vor înțelege tot trâmbicele lui Dumnezeu, da sau nu?
Da.
Din Tesaloniceni, capitolul 4, cu 16.
Da, am înțeles.
Tot trâmbicele, aș vrea să un răspuns, dacă se poate.
Cum e cu trâmbița din 1 Tesaloniceni, 4, cu 16?
Da, dacă ne uităm aici în context, vorbim despre a doua venire. Încă din versetul 15 găsim așa scris: iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, clar, vorbim de parusie aici, venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor ce au adormit, adică celor morți. Căci însuși Domnul cu strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Vorbim aici de ceva public. Așa cum spune cartea Apocalipsa, atunci când va veni, orice ochi îl va vedea. A doua venire va fi vizibilă, va fi audibilă. Deci trâmbița lui Dumnezeu se va auzi. Dacă e o chestie individuală, de ce se mai spune trâmbiță? O trâmbiță era auzită. Adică este o imagine pe care o găsim foarte des în Vechiul Testament. Atunci când erau cu șofarul, da? Că asta e trâmbița. Nu era ca astăzi cu trompete, da? Oameni de șofar.
Toți auzeau. Era dintr-un corn de animal.
Da. Toți auzeau, fie că vorbim de o chemare la război, fie că o chemare la închinare, toți auzeau acest lucru. Prin urmare, când vorbim de trâmbița lui Dumnezeu, toți aud acest lucru. Vorbim de a doua venire, când toți vor vedea, toți vor auzi. Și apoi spune, noi cei vii împreună cu cei înviați, vom întâlnea pe Domnul în văzduh. Deci nu vorbim de o răpire secretă, nu vorbim de ceva individual auzit, vorbim de un moment când toți vor auzi că a venit Hristos, atunci când se va încheia istoria.
Și trâmbița e pentru toți, nu are nimic separat pentru unii, pentru alții.
Nu, nici pe departe. Pasajul nu vorbește despre o chestie separată.
Până când avem un nou telefon, ne mai uităm prin corespondență. Dar avem telefon, ni se spune din regia de emisie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, am ziua. Ascultat adinea oră cum ați explicat în legătură cu sabatul. Eu sunt creștin după Evanghelie și vreau să întreb dacă nu păzim ziua aceasta de sabat. Dacă păzim duminica, mă afectează cumva la mântuirea mea? Și dacă se mai poate, am citit pe vremea lui Ezechia, am văzut acolo că oamenii s-au închinat, deci au ars tămâie înaintea șarpelui pe care l-a înălțat Moise în pustie. De ce ceilalți împărați n-au distrus șarpele acesta până atunci? De exemplu, cum a fost și David. Atât, mulțumesc.
Bun. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, care sunt de fapt două întrebări.
Da.
Mai întâi cu sabatul. Ce se întâmplă cu un creștin care nu înțelege ce spune Scriptura și refuză sabatul?
Păi depinde de situație. Clar că trebuie să fim de la bun început înțeleși că nu suntem mântuiți prin ascultarea legii. Ar fi legalism. Mântuirea este prin credință, prin Hristos. Este fundamentată foarte biblic. În același timp însă Hristos spune: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Găsim și în cartea Apocalipsa că poporul rămășiț este poporul care păzește poruncile lui Dumnezeu și are credința lui Hristos. Și acum depinde de situație. Dumnezeu va evalua fiecare situație individual. Dacă vorbim de cineva care nu a avut acces la Scriptură și nu a cunoscut, nu a reușit, n-a avut informația, Petru ne spune în fapte că Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. Pentru că în ultimă instanță toți avem o neștiință și mereu avem ceva de învățat. Este foarte clar. Dumnezeu vrea să vadă cât de mult noi ne acordăm practica noastră, praxisul, cu informația de care dispunem. Dacă discursul nostru este în aceeași concordanță cu faptele noastre. În acest context, dacă cineva totuși cunoaște, înțelege totuși că e o problemă aici, dar refuză din diferite motive acest lucru, Dumnezeu va evalua altfel. Nu sunt eu chemat să spun cine va fi sau nu mântuit. Ceea ce știu este că cerința lui Dumnezeu este să păzim poruncile sale. Hristos a păzit sabatul, apostolii au păzit sabatul, prin urmare și eu voi păzi sabatul și păzi sabatul, dar nu pentru a fi mântuit, pentru că nu vorbim de baza mântuirii, sabatul și nicio altă poruncă morală, dar pentru că îl iubesc pe Dumnezeu și vreau să respect tot ceea ce spune El.
Ezechia este împăratul care a distrus șarpele de aramă, Nehuștanul. Întrebarea ascultătorului e: de ce împărații de dinaintea lui nu au distrus șarpele acesta de aramă? Pentru că practica de a arde tămâie pentru el era veche.
Da, acum depinde când a apărut această practică. Scriptura ne spune că în vremea lui David se ardea tămâie pentru acest șarpe, pentru Nehuștan, șarpele pe care l-a ridicat Moise în pustie. Trebuie să fie un articol ce făcea parte din zestrea spirituală, dar care arată către o istorie, deja și un prototip al lui Hristos. Pentru că în Ioan 3 avem folosit această imagine, șarpele din pustie. Dar poate că în vremea lui David nu ardeau tămâie pentru el. Nu avem informația în Biblie și am putea specula. Sau dacă se practica, am putea vorbi de o progresie a înțelegerii, dar mai degrabă nu cred. Mai degrabă, acele momente de decădere spirituală a lui Israel în idolatrie, începând cu Solomon, avem de-a face cu mai mulți care au împărații idolatrii și poporul era adânc în idolatrie, ne gândim de Ieroboam, de Roboam, de alții, Manase, de exemplu. Însă, în această perioadă de idolatrie au început să se închine acestui obiect și Ezechia, când a făcut reforma, s-a văzut nevoit să distrugă un obiect ce făcea parte din istoria lui Israel, dar care devenise un obstacol între ei și Dumnezeu. E ciudat cum un prototip al lui Hristos, un tip al lui Hristos, șarpele din pustie, devine obiect de închinare și strică tot ce înseamnă reprezentarea și trebuie să fie dărâmat.
Deci o lecție pentru noi să nu ne facem Dumnezeu din mijloacele lui Dumnezeu.
Exact, exact.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, numele meu este Nicușor. Aș avea rugăminte la dumneavoastră, vă rog foarte mult.
Vă ascultăm.
La Psalmul 116 și mai sunt câteva versete din Psalm, dumneavoastră cunoașteți foarte bine că nu mi-amintesc acum bine, se referă la Ierusalim, adică singurul președinte american, Donald Trump, care a recunoscut Israelul ca capitală, iar ceilalți președinți din trecut, care știți și dumneavoastră destul de bine, au promis fiecare în campanii că recunoaște și, urmă, nu au vrut să recunoască, le-a fost frică. Și celelalte state le este frică să recunoască capitala Ierusalimului drept capitală. Rugămintea mea e la dumneavoastră că el e singurul om care a recunoscut capitala Ierusalim, dar întrebarea mea este că văd că se referă salmii, dacă se referă la Donald Trump de Ierusalim și văd că Rusia, Turcia și Iran se pune împotriva la toate națiunile și mie să nu iasă cu apocalipsa. Dumneavoastră știți destul de bine la ce mă refer și poate nu mi-am pus eu bine în întrebarea, dar dumneavoastră știți la ce mă refer. Vă rog frumos să mă lămuriți și pe mine.
Că... Nu vă așteptați să facem politică în emisiunea asta, pentru că, că nu o să fie.
Nu politică, dar în Sfânta Scriptură spune de recunoașterea lui Ierusalim ca da. Capitală.
Bun, vă mulțumim. De fapt, întrebarea, după părerea mea, ar fi chiar așa. Care este importanța Ierusalimului pentru istoria poporului și pentru istoria mântuirii mai ales?
Pentru istoria poporului Israel este important, vorbind de trecut în special, dar când vorbim despre biserica creștină, despre teologia nouă testamentală, Ierusalimul ca spațiu geografic nu are nicio importanță decât doar istoric, atât. Acum suntem cetățeni Ierusalimului Ceresc, așa spune Scriptura, noi nu suntem cetățeni nimănui, de aceea când vorbim de profeția apocaliptică, poporul Israel, Ierusalimul nu mai au nicio importanță astăzi, biserica este o biserică mondială, iar când vorbim de cetatea noastră, este cetatea de sus, nu mai e de pe pământ. De aceea orice demers politic, cu tot felul de complicații, ca și în România cu scandal mare, cu ce s-a întâmplat, nu intrăm în detalii că nu are sens, nu pot fi abordate din punct de profetic. Că sunt și perspective teologice pe această direcție, asta e altă problemă. Dar cel puțin din ceea ce observăm din Sfânta Scriptură, nu vorbim de o al treilea templu reconstruit, de o recunoaștere, de ceva, ar fi implicații, un nou război mondial, chiar dacă s-ar risca un război mondial, n-are nicio legătură cu profeția biblică în acest context. Pentru că Ierusalimul pământesc acum nu are nicio relevanță în ochii lui Dumnezeu, doar ca istoric, e da, a fost cândva, dar odată ce poporul a respins definitiv pe Mesia, și nu l-a acceptat, acum vorbim de mântuirea iudeilor doar ca indivizi, așa cum și nu suntem ca indivizi. Nu mai vorbim de entitate, nu mai vorbim de ceva la nivel de statal, ceva, nu. Nu găsesc în Scriptură, cel puțin în Noul Testament nu găsesc, iar în Vechiul Testament sunt anumite profeții condiționate care nu s-au împlinit și rămân împlinite.
Vă rog o explicație la Apocalips 22:15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Deci Apocalips 22:15. Acesta a fost ultimul telefon pe care l-am primit în direct, cel legat de Ierusalim.
Depinde ce... Întrebarea ce țintește... Pentru că sunt mai multe categorii aici. Dacă ne uităm în Apocalipsa, Ierusalimul este prezentat în ultima parte a capitolului 21 și prima parte a capitolului 22. Și, practic, aici ni se spune cei care nu vor intra în Ierusalimul Ceresc. Tocmai vorbeam de Ierusalim. Deci vorbim de Ierusalim care coboară de la Dumnezeu, așa spune Scriptura, cobora de la Dumnezeu, din cer, deci nu mai vorbim de cel pământesc. Aici câinii în sensul acest, terminologia pentru câini este pentru cei care practică homosexualitatea, vrăjitorii sunt, da, în contextul acelea, vrăjitorii, putem să vorbim de vrăjitori astăzi, toate practicile care țin de vrăjitorie, de ocult, curvarii, toți cei care sunt în zona aceasta adulteri, toate practicile sexuale nelegitime și necurate, avem ucigași, închinători la idoli, idolatria, da, sunt și minciuna, se referă în special la minciuna de ordin teologic, pentru că vorbim de două entități care se combat aici în Sfânta Scriptură, Cartea Apocalipsa, și cel care trăiește minciuna, da? Adică sunt niște categorii de oameni care n-au ce căuta în cetatea lui Dumnezeu. Și nu este greu să ne dăm seama cine se încadrează în aceste categorii.
Și o ultimă întrebare din un e-mail pe care l-am primit adineauri. Vă ascult zilnic și vă apreciez. Ați putea să-mi lămuriți ce se întâmplă cu omul după moarte. Știm că trupul sau cortul se întoarce în țărână, dar unde merge personalitatea și tot ce reprezintă un om care se va înfățișa odată în fața Domnului Hristos?
Da, pe conform Genezei, omul până să fie creat nu exista. De aceea când vorbim de moarte, moartea înseamnă desfacerea creației. Adică suflarea aceea care merge la Dumnezeu nu este vreo entitate conștientă de ea însăși, pentru că dacă ar fi așa, atunci trupul e doar așa, un fel de carapace, o carcasă Am spus de mai multe ori, omul este un trup însuflețit, nu este un suflet încarnat sau întrupat. Prin urmare, moartea nu înseamnă o trecere în alt stadiu de existență, ci înseamnă încetarea existenței. Că la înviere Dumnezeu știe foarte clar cine a fost și ce profil am avut, ce soft am avut, să spunem, asta e altă problemă, e treaba lui Dumnezeu și prin puterea lui îl face posibil învierea aceleași persoane, însă nu putem să spunem că vorbim de o entitate care merge la Dumnezeu fără trup, pentru că altfel învierea ar fi total irelevantă dacă putem trăi și în afara trupului, de ce ne-a creat cu trup. Nu înțeleg logica lui Dumnezeu aici. Dacă putem trăi în afara trupului, de ce ne-a creat cu trup? De ce avem de trup? De aceea cred că e bine să înțelegem că omul nu poate exista în afara trupului. Omul a devenit suflet viu, nu a primit suflet viu. Asta este limbajul biblic în Geneza.
Bine, pastor, ne oprim aici pentru astăzi. Și vă mulțumim, vă așteptăm și în edițiile viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!